ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
E aquelas entre vós, esposas do profeta, que forem devotas a Alá e ao seu mensageiro, e que praticam o bem, será concedida a recompensa duas vezes. E preparámos-lhes um sustento nobre.